Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հուլիսի 13-ն է, 5 շաբթի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Իշխանությունները հակված չեն ուշադրություն դարձնել խորհրդարանական ընտրությունները մշտադիտարկող ԵՀԿ ԺՀՄԻ-ի վերջնական զեկույցում արկա քննադատությանը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով այդուհանդերձ զեկույցն էլ զգուշավոր էր։ Շվեդիայում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի դեմ ցեղասպանության մեղադրանքով հայց է ներկայացվել։ Էրդողանի ինդիմախոս Ֆեթուլլա Գյուլենը չի փախչի և կվերադառնա Թուրքիա, եթե Վաշինգտոնը իրեն արտահանձնելու որոշում կայացնի։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփը տեղյակ չի եղել, որ իրավակ որդին հանդիպել է ռուս իրավաբան Նատալիա Վեսելնիցկայայի հետ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, սակայն չի մեղադրում որդուն հակասական այս քայլի համար։ Տրամփ կրտսերը, հիշեցնենք, էլեկտրոնային նամակագրություն հրապարակեց, որից պարզ է դառնում, որ ռուսաստանցի բարձրաստիճան դատախազը, ինչպես նաև իրավաբան Վեսելնիցկայան, նախընտրական շրջանում Տրամփի թիմին առաջարկել են դեմոկրատ Հիլլերի Քլինտոնին բարգավեղող տեղեկություն տրամադրել։ Ռոյթերզին տված հարցազրույցում Դոնալդ Տրամփը նաև ավելացրել է. Քաղաքական դաշտում շատ պրոֆեսիոնալ մարդիկ ընդունեցին, որ յուրաքանչյուրն էր նման բանկան էր։ Այդուհանդերձ նահանգներում այսօր խնդրին նայում են իրավական հարթությունից։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Պոլ Ռայանը ասել է, որ ցանկանում է հնարավորինս արագ քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների օրինագիծը կյանքի կոչելու համար, չնայած նախագահ Դոնալդ Տրամփի վարչակազմը դեմ է դրան, պնդելով, որ օրինագիծը խախտում է Սպիտակ տան իրավունքները։ Հայտնի օրինագիծը, որ անցած ամիս ձայների 98 կողմ և 2 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունվեց Սենատում, սահմանափակում է Դոնալդ Տրամփի հնարավորությունները ապագայում Ռուսաստանի նկատմամբ քաղաքականություն վարելու համար։ Ռայանի խոսքով, չնայած Տրամփն ասում է, որ հույս ունի բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, օրենսդիրների մեծ մասը ավելի կոշտ դիրքորոշում ունեն Մոսկվայի նկատմամբ։ Այսօր Բրյուսելում ակնկալվում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հանդիպումը, որի ընթացքում ակնկալվում է քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու ռիսկերը, որոնք առաջացել են վերջին օրերին, երբ Բալթյան ծովի վրայով ռազմական օթանավեր են հրճում։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները պատրաստվում են ճնշումների միջոցով ստիպել ռուս օթաչուներին ծրագրավորել թռիչքները, ենթարկվել օթային երթևեկության հսկողությանը Բալթյան տարածքով թռչելու համար։ Կրեմլը քննադատել է Միացյալ Նահանգների կառավարության որոշումը, որով արգելվում է այլևս ապրանքներ գնել ռուսական Կասպերսկի լաբ ընկերությունից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով սա բացառապես քաղաքական որոշում է եղել։ Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը մտահոգություն հայտնեց, որ Կասպերսկի լաբի արտադրանքը կարող է օգտագործվել Կրեմլի կողմից ամերիկյան ցանցեր մտնելու համար։ Սա բացառապես կոմերցիոն ընկերություն է, ասել է ընկերության ղեկավարը, ընդգծելով, աշխարհաքաղաքական վեճի մեջ քաշելով երկու կողմերը փորձում են ընկերությանը խաղալիք դարձնել, և Յենի Կասպերսկին առաջարկել է հանդիպել ամերիկյան պաշտոնյաներին և փորձարկել ծրագիրը հենց կոնգրեսում։ Ցրանկային ժամի լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Իշխանությունները հակված չեն ուշադրություն դարձնել խորհրդարանական ընտրությունները մշտադիտարկող ԵՀԿ ԺՀՄԻ-ի ամփոփիչ զեկույցում արկա քննադատությանը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն է այս կարծիքի ավելացնելով, սակայն որ զեկույցն էլ զգուշավոր էր։ Հիշենք, մի քանի օր առաջ հրապարակած վերջնական զեկույցում Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը արձանագրել էր, որ ընտրակաշ արքի քաղ ծառայողների վրա գործադրված ճնշումների, այդ թվում դպրոցներում և հիվանդանոցներում, ինչպես նաև որոշ կուսակցությունների օգտին ձայն կորզելու նպատակով ընտրողների ահաբեկման մասին պնդումները մթագնել են ապրիլի 2-ի Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը։ Բորիս Նավասարդյանը ընդգծում է, իրականությունը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները անհաղորդ են վերանշված խնդիրներին։
Այն մարդկանց համար, որոնք գերադասում են ուշադիր կարդալ և նաև մեծ կարևորություն տալ այն քննադատական մասերին, որոնք կան այզեկույցում, այդ մարդիկ կարող են եզրակացության գալ, որ իրոք մեզ մոտ ընտրությունների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ մնում են եւ նույնիսկ խորանում։ Եւ այդ առումով ինքը բավականին օգտակար փաստաթուղթ է։ Հարցը նրանում է, թե ինչպես է Հայաստանը օգտվելու այդ փաստաթղթից։ Եթե ուշադրություն է դարձվելու բոլոր մանրամասների վրա, ապա մենք լիքը, ինչպես ասում են, գործ ունենք անելու։ Եթե չենք ցանկանում անել եւ շեշտը դնելու ենք դրական գնահատականների վրա, ապա կարող ենք հանգստանալ եւ ասել, որ մենք հասել ենք ընտրությունների կազմակերպման այն մակարդակի, որը մեզ համար անհրաժեշտ է եւ համապատասխանում է Հայաստանի ժողովրդավարության, այսպես ասենք, ամենաբարձր նշաձողին։ Ես գտնում եմ, որ այս ընտրությունների եւ նաեւ միջազգային կազմակերպությունների աջակցության հետ կապված հիմնական խնդիրները նրանում են, որ կարծես թե բոլոր թերությունները արձանագրվեցին դիտորդների կողմից, լրագրողների կողմից եւ այլն, բայց այդ դիտողությունները, բողոքները, դժգոհությունները համարյա որևէ արտացոլում չստացան ընտրությունների արդյունքները ամփոփող Հայաստանի պաշտոնական ատլանտերի կողմից, լինի դա ընտրական հանձնաժողովներ, դատարաններ, իրավապահ մարմիններ եւ այլն եւ այլն։
Այս հետեւանքն ո՞վ է հետաքրքիր այս զեկույցի այդ դեպքում մեր իշխանության համար։
Քանի որ չի արձանագրվել փաստորեն մեր իշխանությունների կողմից եւ չի ամրագրվել համարյա որևէ փաստ, որոնց հիման վրա տալիս է գնահատականը նաեւ ժմիկը, դա խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունները հակված չեն մեծ ուշադրություն դարձնել այն քննադատական մասերին, որոնք կան զեկույցի մեջ։
Շվեդիայում Էրդողանի դեմ ցեղասպանության մեղադրանքով հայց է ներկայացվել։ 5 շվեդ օրենսդիր երկրի դատախազությանը ներկայացրած հայցում նշում են, որ Էրդողանը դերակատարում ունի 2015 թվականից ի վեր քուրդ զինյալների եւ թուրքական զինված ուժերի միջև ընթացող արյունալի հակամարտության մեջ։ Նկատենք, որ սա առաջին դեպքն է, երբ Շվեդիայում մեկ այլ պետության ղեկավարի դեմ դատական հայց է ներկայացվում։ Նկատենք, որ դատական գործ սկսելու դեպքում հնարավոր է, որ Էրդողանին ձերբակալելու հրաման տրվի։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Շվեդ օրենսդիրները հայց են ներկայացրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի դեմ, նրան մեղադրելով ցեղասպանություն, մարդկության դեմ հանցանքներ ու պատերազմական հանցագործություններ իրականացնելու մեջ, հաղորդում է բրիտանական The Independent հանդեսը։ Շվեդիայի խորհրդանի 5 պատգամավորները Ստոկհոլմի միջազգային դատախազություն ներկայացրած հայցում նշել են, որ նախագահ Էրդողանը պատասխանատվություն է կրում 2015 թվականից ի վեր թուրքական զինված ուժերի եւ քուրդ զինյալների միջև արյունալի բախումների համար։ Խոսքը մասնավորապես 2015 թվականի հուլիսից մինչև 2016-ի դեկտեմբերը ընկած ժամանակամիջոցում Թուրքիայի Շրնակ, Սիլոպի, Ջիզրե եւ Սուր բնակավայրերում տեղի ունեցած ավերածությունների ու սպանությունների մասին է։ Պատգամավորների հայցին կից իբրև ապացույց ներկայացվել են ՄԱԿ-ի, Amnesty International եւ Mazlum Der իրավապաշտպան կառույցների, ինչպես նաեւ Թուրքիայի մարդու իրավունքների կազմակերպության կողմից հրապարակված զեկույցները եւ նշյալ դեպքից հետո արված լուսանկարներ։ Թուրքական ջումհուրիեթը գրում է, որ շվեդ պատգամավորները Ջիզրեյում կատարվածը, նմանացնելով 1982 թվականին Սադդամ Հուսեյնի կողմից Դուժայիլում իրականացրած կոտորածին, պնդել են, որ Էրդողանն ու թուրքական կառավարության մի շարք անդամներ Հուսեյնի նման պետք է դատարանի առաջ կանգնեն Ջիզրեյի դեպքերի համար։ Իրավապաշտպան կառույցների ներկայացրած զեկույցներում արձանագրված թուրքական պետության քրդերի նկատմամբ իրականացրած գործողությունները մենք համ Մարում ենք ցեղասպանություն, մարդկության դեմ ու պատերազմական հանցագործություն, ասված է շվեդ օրենսդիրների հայցում։ Սա առաջին դեպքն է Շվեդիայում, երբ մեկ այլ պետության ղեկավարի դեմ դատական հայց է ներկայացվում, գրում է բրիտանական հանդեսը։ Իդեպ հայցում բացի Թուրքիայի նախագահից հիշատակվում են նաև վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի, նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի, ներքին գործերի և պաշտպանության ներկայիս և նախկին նախարարների անունները։ Եթե շվեդական դատախազությունը պատգամավորների հայցի ընչությամբ դատական գործ հարուցի, ապա Էրդողանի եւ մյուս թուրք պաշտոնյաների Շվեդիայում ձերբակալելու հրաման կտրվի։ 2014 թվականի Շվեդիայում գործող օրենքի համաձայն երկրի դատարաններն իրավասու են գործ հարուցել մարդկության դեմ հանցագործություններ իրականացնելու մեղադրանքով, անկախ նրանից, թե որտեղ է դա տեղի ունեցել։ Թուրք ղեկավարների դեմ հայց ներկայացրած պատգամավորներից կանաչների կուսակցության անդամ Կարլ Շլիթերսը հույս է հայտնել, որ եվրոպական մյուս երկրները եւս կհետևեն իրենց օրինակին եւ նմ նմանատիպ քայլեր կձևնարկեն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Կրոնական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենը չի փախչի եւ կվերադառնա Թուրքիա, եթե Միացյալ Նահանգները իրեն Թուրքիային արտահանձնելու որոշում կայացնի։ Պաշտոնական Անկարան հենց նրան է մեղադրում Թուրքիայում 1 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ։ Վերջինը սակայն չի ընդունում մեղադրանքը։ Գևորգ Ստամբուլցյանի անդրադարձը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի երբեմնի ամենամերձավոր և ազդեցիկ քաղաքական դաշնակիցներից մեկը Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենը պնդում է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից արտահանձման որոշում կայացնելու դեպքում պատրաստ է վերադառնալ հայրենիք։ Այս մասին Գյուլենը հայտարարել է Reuters գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ կգերադասեր, որ իրադարձությունները նման սցենարով չզարգանային։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հարկամարեն արտահանձնել ինձ, ես կլքեմ երկիրը։ Այս մասին ես նախկինում եմ նշել։ Եթե նրանք պետք է սպանեն ինձ, ես պատրաստ եմ դրան։ Պատրաստ եմ այն աշխարհում արդեն հանդիպել Աստծուն, միանալ նրան, հայտարարում էր իսլամիստ քարոզիչ Գյուլենը, հերքելով մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե մոտ ապագայում կարող է հեռանալ Կանադա արտահանձնումից խուսափելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, որ իշխանությունները Թուրքիայի տարածքում մեծ ազդեցություն ունեցող իսլամական կազմակերպություններից մեկի Հիզմեթի հիմնադրին մեղադրում են հակապետական գործնեության մեջ։ Պաշտոնական Անկարան մասնավորաբար պնդում է, որ հենց Գյուլենի կողմնակիցներն էին կանգնած 2016-ի հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձի թիկունքում։ Ես երբեք հեղաշրջումը կամ իշխանություններին տապալելու փորձերը չեմ պաշտպանել։ Ես համոզված եմ, որ ցանկացած փոփոխության հարկավոր է հասնել ընտրությունների միջոցով, հայտարարում էր Ֆեթուլլա Գյուլենը։ Նրա խոսքով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ավտորիտար գործողությունները հնարավոր է հասնել միայն միջազգային ճնշման միջոցով։ Այդ դեպքում գուցե նա զերծ մնա նման գործողություններից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից, Եվրոպական Խորհրդարանից, Բրյուսելից հնչող կոշտ քննադատությունը, պնդումները, որ նրա գործողությունները սխալ են, որ դատական համակարգը Թուրքիայում անկախ չէ, գուցե եւ այս ամենը Էրդողանին ստիպի փոխել այսօր վարվող քաղաքականությունը։ Բայց անկեղծորեն ես չեմ կարծում, որ այս ամենի վերջը իրականություն կդառնա, Reuters-ի ընդված հարցազրույցում խոստովանում էր Ֆեթուլլա Գյուլենը։
Ուտ ժամը զրուցել է Ռեգնում լրատվական գործակալության ակցիոնակագիր քաղաքական վերլուծաման Ստանիսլավ Տարասովի հետ, վերջինս պատասխանելով հարցին, թե ինչու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը տեղի ունեցավ ոչ թե ավստրիական Մայրբախում, որտեղ նրանք միասին գտնվում էին, այլ մի քանի ժամ անց Բրյուսելում, որտեղ այդ պահին գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ասել է. Ես չեմ ցանկանում գուշակություններ կամ ենթադրություններ անել, բայց որոշ գաղափարներ ունեմ, որ սեղանին ինչ-որ փաստաթուղթ կա, որի մասին խոսել է Միացյալ Նահանգների համանախագահ Հոգլանդը։ Նրանք այն չեն գաղտնազերծում և հավանաբար մանրամասն քննարկում է գնում, բայց տատելով նրանից, որ նրանք ի վերջո հայտարարեցին, որ հնարավոր է նախագահների հանդիպում 1 տարվա ընթացքում, սա խոսում է այն մասին, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերել չի հաջողվել, և հարցեր կան, որ պետք է լուծեն պետությունների նախագահները։ Թեմայի շուրջ առավոտը զրուցել է ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Բեկարյանի հետ։ Վերջինս ի սկզբանե էլ առանձնակի լավատեսություն չի ունեցել այս հանդիպման արդյունքների մասով։ Բովանդակային գործընթացը կարող է լինել հուսադրող, եթե մինչ այդ եղած պայմանավորվածությունները կատարվում են։ Սա աքսիոմա է։ Հակառակ պարագայում վստահություն չկա, և նոր բան պայմանավորվելը կորցնում է իմաստը, եթե հները չեն կատարվում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մեծ շուկով Երևանի քաղաքապետարանը Թումանյան փողոցում գտնվող սննդի և սպասարկման մի քանի կետ ապամոնտաժեց։ Պատճառն այն էր, որ առևտրային կազմակերպությունները իրենց գործունեությունը ծավալել էին չնախատեսված տեղում՝ Մայթի բանուկ հատվածում, և Մայթի 50%-ից ավելի հատվածում տեղակայել էին սեղաններ և աթոռներ, խոչընդոտելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։ Եթե Երևանի քաղաքապետարանը ընտրողաբար չի մոտեցել ապամոնտաժման այս նախաձեռնությանը, ապա հաջորդ ապամոնտաժվելիք սրճարանները պետք է հենց Մարկո Պոլոն, Square One-ը, Վասաբին լինեն։ Հակառակ դեպքում համոզիչ չի, որ մայրաքաղաքի միայն Թումանյան փողոցի սրճարանների տերերն էին օրինազանցները։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, այժմ ժամը համար այսքանն է, ինքնատեսել հաջողություն։